Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu ច្រានចោលអនុសាសន៍ដែលឲ្យចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហូឡង់លៀនលែងចេញពីតំណែងក្រោយពីបានសារភាពថាបាននិយាយកុហកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបដិសេធរបស់អាជ្ញាធរភូមាអំពីការសម្អាតពុទ្ធសាសន៍ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាការមិនសមហេតុផល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់5រូបរបស់ក្រមជំទាស់ក្នុងការបង្ការចរណាសង្គ្រោះជាតិលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថា
មានជន5រូបដែលបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅនេះជាការតបតង្កល់របស់ក្រសួងយើងបានប្តឹងទៅតុលាការហើយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់គាត់មានស្ថិរភាពហើយគាត់បានបដិសេធអនុសាសន៍មួយដោយពួកប៉ូលីសដែលសុំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងករណីពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា Netanyahu បានថ្លែងថាខ្ញុំឬនរណាផ្សេងទៀតគ្មានផែនការសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតទីយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីភាពល្អប្រសើរនៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ដំណាច់អាណត្តិអនុសាសន៍ឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រំទានកាពីខាងគាមានឡើងក្រៅពីមានការស៊ើបអង្កេតរាប់ខែអំពីការចាប់ប្រកាន់ថា Netanyahu បានទទួលកាដូថ្លៃថ្លៃពីពួកសាធិមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយមានរូបមញ្ជុលលោក Aknan Milchan ផលិតករនៅ Hollywood មានដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលនិងលោក James Packer សាធិខាងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានអូស្ត្រាលីលោក Avichai Mandelblit រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអស់ថាតើនឹងចាប់ប្រកាន់ Netanyahu ឬបែបណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេះបាននិយាយការប្រឆាំងអង្គការថាអនុសាសន៍របស់ប៉ូលីសនឹងមិនបានការអ្វីទេលោក Amit Haddad មេធាវីរបស់ Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមវិទ្យុថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះបានត្រូវបំពេញហើយថា Netanyahu មិនបានទទួលសំណុកទេលោក Ehud Barak ដែលជាគូប្រជែងយូរយារមកហើយរបស់ Netanyahu បានហៅការចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយទាំងនេះថាជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថា Netanyahu គួរចោះចេញពីតំណែងចំណែកឯពួកសមាជិកនៃគណៈបក Likud របស់គាត់វិញបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់លោក Halbi Zylstra បានលៀនលែងចេញពីតំណែងការពីខាងគៀមសាមញ្ញក្រោយពីលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានកុហកថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំការពីឆ្នាំ2006ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោក Zylstra បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខរដ្ឋសភានិងបាននិយាយថាលោកសម្រេចលៀនលែង ចេញពីតំណែងដោយហេតុថាភាពដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺផ្អែកលើការមិនមានភាពសង្ស័យអ្វីមួយនោះឡើយលោកបានកាត់តំណែងនេះបានរយៈពេលប្រហែល4ខែតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីនិកីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការបដិសេធរបស់អាជ្ញាធរភូមាថាគ្មានការសម្អាតខាងពុជសាសឬក្រុមជនអំបូររោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាការមិនសមហេតុផលទីហើយលោកស្រីបានសុំដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់គំនាបសង្កត់ខ្លាំងជាមុនលើរដ្ឋាភិបាលភូមាលោកស្រីហេលីបានមានប្រសាសន៍ជំរាបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការពិធានអង្គថាខ្លួនគ្មានជោគជ័យទេនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាការគម្រោងមហាច្បាស់លាស់ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចមានលេសអ្វីថែមទៀតទេលោកស្រីហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចមើលតាមវិធីផ្សេងទៀតអំពីស្ថានភាពនេះទេអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយដែលនៅតែកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាមិនមែនជាការទទួលយកបានទេក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវតែឲ្យក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែដាក់គំនាបសង្កត់លើលោកស្រីអង្សាសុជីឲ្យទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីក្រុមជនអំបូររោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ700000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាបានបើកធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្រៅពួកឧទ្យមរោហិញ្ញាបានវាយប្រហារលើក្រុមទាហាននិងក្រុមប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែសីហាស្របពេលដែលរាសីចក្ររបស់ចិនឈានចូលដល់ឆ្នាំចនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអ្នកជំនាញហុងស៊ុយមកពីទីក្រុងហុងកុងមួយចំនួនបានធ្វើការទស្សន៍ទាយលើមេដឹកនាំពិភពលោកនានាដោយកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1946ដែលត្រូវនឹងឆ្នាំចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបសំណាងអាក្រក់ដោយសារតែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំចក្នុងឆ្នាំ2018នេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូទីនានាហុងស៊ុយដែលមានន័យថាខ្យល់ទឹកមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់នៅតាមផ្នែកភិជាច្រើននៃទ្វីបអាស៊ីដែលប្រជារាស្ត្របានសម្របជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេតាមនឹងដាក់វត្ថុនានានៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាកៅស្រាឬក៏ក្របគ្រីស្តាល់នៅក្នុងកាលដាឡៃធូកានិងនៅក្នុងផ្ទះជាដើមដើម្បីឲ្យទទួលបានសំណាងល្អនិងលៀបច្រើនទស្សនវិជ្ជាបានបញ្ជាក់ថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទុល្យភាពនៃធាតុទាំង5ដែលបង្កើតចក្រវាឡនេះឡើងដែលនោះគឺធាតុលោហៈធាតុឈើធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុដីឆ្នាំកំណើតរបស់ត្រឹមគឺឆ្នាំចធាតុភ្លើងប៉ុន្តែឆ្នាំ2018នេះគឺឆ្នាំចធាតុដីដែលជាធាតុមិនស៊ីមេត្រីគ្នាធាតុភ្លើងនៃតារាងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ផ្ទាល់របស់ត្រឹមនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូហុងស៊ុយអ្នកស្រី Cherry Chou គ្រូហុងស៊ុយនេះបានទីទៀតថាដោយសារធាតុភ្លើងតំណាងឲ្យការនិយាយស្តីពាក្យសម្ដីរបស់ត្រឹមអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាពិតប្រាកដនិងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងកើតមានបានផងដែរគ្រូហុងស៊ុយរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាដោយសារមានធាតុភ្លើងធាតុដីច្រើនពេកនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យត្រឹមមានអតុល្យភាពនៅក្នុងសំណាងរបស់គាត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗ5រូបរបស់ក្រុមជំទាស់ក្នុងការបង្កើតចរណាសង្គ្រោះជាតិសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការភ្នំពេញប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសពីបទធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របតាមច្បាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលប្រើប៉ះតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅប្រទេសពីបទធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបពីបទធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប់នៅខាងក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីឈ្មោះនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំង5រូបនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការដាក់បណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមូលបានភស្តុតាងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកទាំង5ក្នុងពេលកន្លងមក
មានជួន5រូបដែលបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅនេះនៅការស្ដាប់សម្គាល់របស់ក្រសួងយើងបានត្រង់ទៅតុលាការហើយ
អ្នកណាគេខ្លាចដែរគូច
ា៎រួមចាំឲ្យតុលាការគេនឹងបានជិះខ្ញុំមិនបន្តប្រាប់ឈ្មោះទេយើងរួមចាំលើសកម្មភាពបន្តទៅដើម្បីឲ្យកាន់តែមានទម្ងន់ទុកថែមទៀត
លោកគីតិចមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាលោកកំពុងជាប់រវល់ចំណែកលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិករហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកនេះចំនួន118នាក់តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការរំលាយនេះកើតឡើងក្រោយបន្តិចនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយតុលាការបានចោទលោកកឹមសុខាពីបទល្មើសក្បត់ជាតិក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាងពាក់កណ្ដាលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសនិងបានចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានរំលាយនិងជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឯក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងរកគ្រប់វិធីដើម្បីកំទេចក្រុមប្រឆាំងបើទោះបីត្រូវរំលោភច្បាប់ដែលមានចែងអ្នកស្រីបន្ថែមថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបន្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ចលនានេះដោយមិនខ្វល់ពីការប្តឹងប្តល់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អហើយតែស្រមោលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជនផ្ដាច់ការបារម្ភភ័យខ្លាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលអ្នកស្នេហាជាតិកំពុងតែធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះជាតិជាការត្រឹមត្រូវ
អត់មានហេតុផលអ្វីនឹងមិនចប់មិនឈប់ចលនារបស់យើងទេបើសិនជាដំណោះស្រាយទាំងពីរនោះអត់បានផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរដែលទាមទារមិនមែនជាការទៀមទីរបស់បុគ្គល5រូបឯណា
លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018គឺដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះ ក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេធាហាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបបានហៅចលនានេះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានេះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាมันមានការចាយលំអិតពីអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចូលរួមការធ្វើសកម្មភាពជាមួយសមាគមឬចលនាណាមួយនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកបន្ថែមថាតាមច្បាប់អំពើណាមួយដែលมันមានចែងក្នុងច្បាប់มันអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសបានទេ
វាបាក់ផងសាលាការកម្ពុជាគាត់ចេញសេចក្តីសម្ងាត់បិទនៅធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីអត់មាននិយាយច្បាស់នយោបាយស្អីស្អីទៅតែការធ្វើនយោបាយបើគោលការណ៍អន្តរជាតិមិនច្បាស់អត់ច្បាស់មិនមែនជាច្បាប់មកដាក់ទូគេបានព្រោះតែតាមបកស្រាយសុខខ្មែរបាត់ច្បាស់ក៏ដោយថាសាលាការដាក់ទូដាក់ទូ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការប្តឹងអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានបង្កើតដោយក្រមមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគឺបានបង្ហាញពីការប្រាយុទ្ធសាស្ត្របែបផ្ដាច់ការដើម្បីបង្ក្រាបលោកក្រុមប្រឆាំង
នេះគឺជាវិធានការប្រើប្រាស់តុលាការដែលនៅក្រោមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រាបអ្នកណាដែលធ្វើសកម្មភាពដែលគេចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះគឺបែបផែនដែលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រគំនិតបាទ
ការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំនិងការបង្ក្រាបផ្សេងៗលើក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាជាអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងក្នុងពេលកន្លងមកត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងនេះជាការបង្ហាញថាគណបកកាន់អំណាចកំពុងបារម្ភអំពីបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាស់តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតទទួលយកការកែប្រែមាត្រាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះនឹងមានអំណាចកាន់តែធំទៅហើយសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងរួញកាន់តែតូចទៅលោកហុលរស្មីនៅ VOA ជួនស្គរីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបន្ថែមទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់សភានិងសេចក្តីរីការបស់អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភាចំនួនសរុប123រូបបានចូលរួមប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃពុធដោយក្នុងនោះមានវត្តមានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សភានោះទេលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអង្គសភាបានសម្រេចផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យមានវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
វិសោធនកម្មនេះគឺថាសំដៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិបាកផងពង្រឹងនៃការស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាជនការការពារឯករាជ្យអធិក្រិតពលរដ្ឋដែនដីពលនិបានដែនដីនិងការនឹងប្រឆាំងមិនអោយការជាតិជិច្ចការទីក្នុង របស់កម្ពុជាដូចជាច្បាប់មកចែកស្រាប់ហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រជុំពេញអង្គសភានៅថ្ងៃពុធនេះតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីខ្លឹមសារនៃមាត្រាមួយចំនួនដែលត្រូវបានព្រៀងសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា42ថ្មីបានសរសេរថាគណៈបកនយោបាយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយមាត្រា49ថ្មីបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយរីឯមាត្រា53ថ្មីបានសរសេរថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទោះក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយអង្គភាពព័ត៌មានដដាលនេះបានរាយការណ៍ដឹងថាមាត្រាថ្មីមួយគឺមាត្រា437ស្ទួនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា437ស្ទួនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាបានសរសេរថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលទៅ50លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានប្រតិភពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទម្ងន់ទោសដែលកំណត់ក្នុងមាត្រាថ្មីនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបាត់ធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសថៃ
បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃវាអង្គជាប្រទេសថៃខ្លាំងណាស់ប្រទេសថៃ15ឆ្នាំនោះចាប់គាត់15ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅប៉ុណ្ណេះគឺថាយើងកាត់ទុកជាការសំរុំព្រោះថានៅមានប្រទេសដទៃទៀតច្រើនជាងកម្ពុជាដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ី5ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដូចតែស្គាល់ទៀតអញ្ចឹងតែការដែលយើងគោរពបូជានឹងព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការនៃមិនការនៃប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងវាជាការត្រឹមត្រូវហើយដូចជាខ្ញុំគិតថាសមរម្យហើយបាទ
ក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចខិតខំកែមេត្រាជាច្រើននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអំណាចរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានបង្កលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំនោះទេតែបានពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននៃសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានឹងកាន់តែបន្ថយសិទ្ធិតវ៉ាប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយការកែប្រែទាំងនោះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែរីកធំទៅហើយបើកផ្លូវឲ្យមានការរីកធំឡើងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងដល់ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរិចរិលបន្ថែមទៀតដល់នីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកដឹមសុវណ្ណរមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសាយមនីសុំជើញលោកកាយសាយមនីបាទ
សូមអរគុណលោកពូជិនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះគឺនៅតែជាងមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយកជបក៏នឹងរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែរក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការសំទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបាទហើយការដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យមានចំណោទអំពីសុចរិតភាពឬភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកដឹមសវណ្ណរំជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកណែនាំពាក្យទាំងពីរអ្នករបស់កោជបចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺរាល់ចម្ងល់របស់លោកអ្នកនាងដូច្នេះបើលោកអ្នកមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួរនិងមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាមទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំបានដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកដឹមសវណ្ណរំបាទ
សួស្តីបងមនី
សូមអរគុណលោកសវណ្ណរំបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបឬក៏រំលឹកជូនលោកអ្នកនាងត្រួសត្រាបន្តិចសិនថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល14ថ្ងៃដល់ចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍មុននេះបាទហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបែបអសកលដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីចំនួន62រូបក្នុងនោះ58រូបនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយអង្គបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នចំនួន123រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងជាង11,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនោះបាទចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា4រូបទៀតនឹងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋសភា2រូបនិងដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រចំនួន2រូបទៀតហើយគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4នេះមានចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចសពថ្ងៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប៉ុន្តែដោយសារតែមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគូបសំនឹងភាពចម្រុងចម្រាស់នៃតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលបានចូលទៅកាន់តំណែងជំនួសតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាផងនោះវាបង្កឲ្យមានការចោទសួរយ៉ាងច្រើនអំពីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយកោជបខ្ញុំដឹងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតរួចហើយដោយគូបញ្ជាក់ថាកោជបគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលអនុវត្តតែទៅតាមច្បាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍មួយចំនួនបាទរួមមានឯករាជ្យភាពនិងសុចរិតភាពជាដើមសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំលោកសវណ្ណរំតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះមានសុចរិតភាពហើយឬនៅបាទ
បងប្អូននេះហើយនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជំរាបបងថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិវិតម្លៃសុចរិតភាពឬមិនសុចរិតភាពគឺមើលតាមការងារចាក់ស្ដែងរបស់កោជបហើយកោជបធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមវិធានផ្ទៃក្នុងទៅតាមអ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកោជបធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដូច្នេះដំណើរការរបស់ខ្លួនគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដោយបងមនីបានលើកឡើងហើយថាកោជបគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងបច្ចេកទេសសុខសាត
់បាទហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជាកោជបសម្រាប់ចិត្តចេញសេចក្តីថ្លែងការម្ដងទៀតបាទមិនមែនជាលើកទី1ទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងដែលសេចក្តីថ្លែងការហ្នឹងបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យសង្កត់ធ្ងន់ថាកោជបធ្វើការដោយឯករាជ្យអព្យាក្រឹតតម្លាភាពបាទហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអីនោះហេតុអីបានចាំបាច់ចេញសេចក្តីថ្លែងការបញ្ជាក់ហ្នឹងថែមទៀត
ទី1បងអូនមនីតាមដានសភាពការវិវត្តក្នុងនាមបងអូនជាអ្នកយកព័ត៌មានជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានបងអូនដឹងហើយការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទី2ជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កោជបអញ្ចឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេលណាឬធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កោជបទេក្រៅទៅពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺបងអូនដឹងហើយកោជបតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដល់សាធារណជនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព័ត៌មានពិតនោះបានទៅដល់សាធារណជនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាទេដែលកោជបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោជបចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់កោជបទេ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុវណ្ណរមបាទខ្ញុំជឿថាលោកបានជ្រាបហើយថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់មែនទែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតតើលោកគិតថាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីបាទទាំងអ្នកគិតថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពត្រឹមត្រូវនិងអ្នកដែលគិតថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះអាចបាទទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាឬក៏មិនមានវិធីសាស្ត្រអីណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវទាំងសងខាងទាំងគ្រប់ភាគីទេលោកសំផានអរំ
លោកមនីតាមពិតបងប្អូនបានឆ្លើយខ្លួនឯងបណ្ដាបណ្ដាមកហើយទី1កោជបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកោជបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធហើយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺបានចែងជាស្រេចនៅក្នុងមាត្រា150ថ្មី2ដែលចែងថាកោជបជាអង្គការដែលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងការបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់ដោយច្បាប់កោជបត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះនេះគឺជាគន្លងផ្លូវដែលកោជបត្រូវដើរហើយគន្លងផ្លូវរបស់កោជបដែលមានដឹងក្រៅទៅពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកោជបក៏មានច្បាប់ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តរបស់កោជបមាននីតិវិធីនិងវិធានផ្ទៃក្នុងមានកិច្ចការជាច្រើនមានបទដ្ឋានច្បាប់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ដែលបងប្អូនកំពុងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏អ្វីបានចែងដែរដូច្នេះកោជបគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅទៅពីដើរទៅតាមច្បាប់
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរមបាទខ្ញុំជឿថារូបលោកក៏បានទទួលការរិះគន់មួយចំនួនដែរនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងជំនួសសមាជិកកោជបដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងកោជបហ្នឹងបាទតើលោកដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសឬក៏ការរិះគន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកសវណ្ណរមបាទ
ជាដំបូងបងប្អូននិយាយថាការរិះគន់មកលើរូបខ្ញុំតើគេរិះគន់អ្វីទៅ
បាទជាធម្មតានៅអ្នកដែលសមាជិកកោជបបីរូបបាទពីខាងកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលៀលែងហ្នឹងដោយសារពួកគាត់គិតថាកោជបលែងមានភាពត្រឹមត្រូវហើយការដែលលោកចូលជំនួសពួកគាត់ហ្នឹងបានរងការរិះគន់បាទទាំងពីសមាជិកអតីតសមាជិកគណៈបកកោជបដើមហ្នឹងថាលោកមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏ការចូលហ្នឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យកោជបលែងខ្លាយទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនអាចដំណើរការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានទេបាទ
លោកមីនីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់កោជបដែលមានសមាជិកទៅអស់9រូបដូច្នេះនៅពេលដែលសមាជិកចាស់ដែលគាត់បានលាលែងពីតំណែងហើយការលាលែងនេះគឺច្បាប់បានចែងបើកណ្ដាលសមាជិកកោជបដាក់លិខិតលាលែងចេញពីកិច្ចការរបស់ខ្លួនច្បាប់គេបានចែងថាម៉េចលោកមីនីច្បាប់គេចែងថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មានពេល5ថ្ងៃបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តរបស់កោជបទៅរៀបចំជ្រើសរើសណែបោះឆ្នោតយកណែបេក្ខជនថ្មីមកជំនួសតំណែងចាស់ហើយកិច្ចការនេះក៏មានបានមានចែងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រើពេលប្រហែលថ្ងៃគឺមានចែងទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកណាទៅអ្នកណាមកមិនសំខាន់ទេគឺច្បាប់គេបានចែងទៅហើយអ្នកដែលគាត់មានសិទ្ធិលាលែងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់អ្នកណាដែលគាត់ខាងគាត់បាននៅពេលដែលសមាជិកកោជបល3នាក់បានលាលែងខ្ញុំបាននឹងព័ត៌មានថាសមាជិកកោជបលចាស់6រូបនៅតែបន្តការងារជាប្រក្រតីរបស់ខ្លួន6រូបនេះគឺគ្រប់គ្រាន់មានអ្នកសម្លេង 2/3 6រូបលើ9មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តរដ្ឋស្ដីសម័យទាំងអស់ហើយកោជបលបានបន្តដំណើរកិច្ចការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកោជបលតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យមានសមាជិក9រូបដូច្នេះសមាជិក3រូបត្រូវបានរើសហើយការរើសរូបខ្ញុំដែលចេញអំពីសង្គមស៊ីវិលគឺជាការរើសទៅតាមនីតិវិធីខ្ញុំបានដាក់ទៅតាមនីតិវិធីកន្លងមកក៏ខ្ញុំបានដាក់ប្រកួតប្រជែងដែរដូចជាកន្លងមកក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានជាប់ជា short list ក្នុងបេក្ខជនជាអនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះការដែលខ្ញុំដាក់ប្រឡងនៅកន្លែងណាដែលមានឱកាសធ្វើខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមតែលោកខ្ញុំទេរូបណាក៏ដោយដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើជាចាស់បានបំរើជាតិបានបំរើស្ថាប័នបានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកដែលខ្លួនឯងពេញចិត្ត គឺជារឿងធម្មតាទេយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលមានឱកាសហើយយើងកុំឲ្យឱកាសនេះបាត់បង់កន្លងទៅដូច្នេះនៅពេលដែលគេមានប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ហើយឬហើយការសម្រេចគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រូវពិនិត្យទៅមើលបេក្ខភាពបេក្ខជនទាំងនោះរួចហើយស្នើសុំឲ្យសភាធ្វើការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ជ្រើសតាំងនៃបេក្ខជនថ្មីមកជំនួសបេក្ខជនចាស់សូមជម្រាបបងមនីថាក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនេះក៏ជបទូបីជាអ្នកណាមកពីខាងណាក៏ដោយណាត្រូវតែមានចំហអព្យាក្រឹតហើយដូចអ្មែងមិញបងបានលើកឡើងអំពីបេក្ខជនដែលបានលៀនលែងពីតំណែងហើយអ្មែងបងបាននិយាយថាបេក្ខជននឹងជាអតីតសមាជិកណាគណៈបកមួយនោះគណៈបកដែលបងបានលើកឡើងប៉ុន្តែបងមានដឹងទេប៉ុន្តែបងមានដឹងទេកាលណាយើងមកធ្វើជាសមាជិករបស់កោជបបងត្រូវតែអព្យាក្រឹតមានន័យថាខ្លួនត្រូវលៀនលែងពីតំណែងទាំងអស់មាត្រា8នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោជបគេស្នើសុំឲ្យសមាជិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនោះដើម្បីមកធ្វើការជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិក9រូបនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាស្ថាប័នកោជបត្រូវលៀនលែងពីតំណែងតាទាំងអស់ដូច្នេះកន្លងមកនេះការធ្វើការដូចយើងបានដឹងហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគ្មានសម្លេងណាដែលបដិសេធនឹងលទ្ធផលនេះទេហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមការដឹកនាំរបស់អាដាមប្រធានសឹកប៊ុនហុកដែលលោកជាប្រតិចារដែលលោកជាអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យមានភាពឆ្លៀសវៃដឹកនាំប៉ុន្តែគំភ្លេចណាការដឹកនាំរបស់លោកធ្វើឲ្យមានទី1ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងទី2បើប្រឆាំងពីច្បាប់គឺលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេមានន័យថាត្រូវតែគោរពច្បាប់ពីព្រោះកោជបជាឆ្វេងម្ដងទៀតគឺជាស្ថាប័នដែលអនុវត្តតែច្បាប់នឹងបច្ចេកទេសសុតសាត
់បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរំបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកដឹមសវណ្ណរំជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅកាត់ថាកោជបបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ក៏អាចសរសេរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានដែរតាមវីដេអូដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Live នេះដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកកដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដាបាទសូមជិញសួរត្រង់ទៅលោកសវណ្ណរំតែម្ដងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកមនីជំរាបសួរលោកឯកឧត្តមដំណាន់រំតាមប្រតិខ្ញុំជាវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំមានចងល់ច្រើនដែរហើយលោកឯកឧត្តមនីក៏បានធ្វើច្រើនហើយខ្ញុំជាវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំមានចងល់ខ្លះត្រង់ចំណុចទី1ដែលថាការបន្សុតខ្លួនរបស់កោជបនេះគឺបន្សុតបានស្អាតស្អំដែរព្រោះគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីគាត់និយាយទៅពួកគាត់កោជប3នាក់ហ្នឹងក៏គាត់លាសុបដែរនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងជាវិជ្ជាជីវៈយើងមើលឃើញស្ដែងហើយថាអ្វីដែលកោជបបន្សុតខ្លួនបានគឺគណៈបកតែគេនិយាយត្រូវតែឈប់ដែរអានឹងរឿងទី1តែបញ្ហាទី2យើងឃើញអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ពីជីវរដ្ឋគាត់កាន់តែបិទមាត់ហើយគាត់លែងចង់និយាយចង់លែងសួរដែរព្រោះទី1គឺពួកខ្ញុំជាជីវរដ្ឋខ្ញុំភ័យខ្លួនកាលណាសួរអញ្ចឹងទៅដូចលោកមនីក៏ពិបាកនឹងឆ្លើយហើយចិត្តតម្រង់ខ្ញុំជាជីវរដ្ឋទូអាដាមត្រង់ទៅវិញថាគណៈបកប្រឆាំងមានអាដែលគេនិយាយហ្នឹងមាន5007កៃបើសិនជាបាត់ឆ្នោតដល់អង្គបាត់ឆ្នោតហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកន័យថាអ្វីដែលចង់ឲ្យសុខសាន្តឲ្យល្អបរិសុទ្ធនោះគឺនៃគុំដែលគេតែងតាំងថ្មីដែលមិនជាស្លឹកឆ្នោតដែលមិនគេរុញអាចទៅគួយណាអាហ្នឹងវាទៅសុខមិនបានឯងមកធ្វើឲ្យវិជ្ជារដ្ឋគាត់មើលទៅដូចជាខ្ញុំឲ្យដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទឯកឧត្តមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់សំណួរនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែលប្រហែលជាអាចមិនតាមដានឲ្យបានជាប់លាប់បាទចំនួន5007កៅអីដែលលោកកក្តាបានមានប្រសាសន៍សម្ដៅដល់នឹងគឺសម្ដៅទៅដល់ចំនួនអាសនៈនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះហើយអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកតាំងសមាជិកប្រតិភិនឹងគឺក្រៅទៅពីតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបនោះគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទទាំងជាង 11,000 អ្នកនឹងរួមទាំងចំនួនជាង 5,000 អ្នកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនោះផងបាទសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណរំបាទឆ្លើយសំណួររបស់លោកកក្តាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកក្តាខ្ញុំគិតថាលោកកក្តាមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបលោកថាខ្ញុំបានឆ្លើយហើយថាកូជបមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយឲ្យខ្លីណាដើម្បីឲ្យលោកបានយល់ថាកូជបដែលដំណើរការរបស់ខ្លួនទៅមុខតទៅទៀតគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់សំខាន់ចេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកក្តាយល់ដើម្បីជាគេហៅថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំចង់ជំរាបលោកកក្តាថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះយើងកុំមើលតែការកើតឡើងនៅកម្ពុជាមើលការកើតឡើងនៅជុំវិញហើយកុំឲ្យនិយាយតែពីផលយើងត្រូវមើលអំពីហេតុផងដែរនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ជំរាបលោកតកកដាថាស្ថាប័នកោចបជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិលោកកកដាទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមានន័យថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាមនុស្សអាចស្លាប់បាននៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែដើម្បីអនាគតណាដើម្បីអនាគតនឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយត្រូវឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាដូចស្ថាប័នកោះច្បងនេះដំណើរការទៅមុខយូរអង្វែងនិងអមតៈមានន័យថាម៉េចមានន័យកោះច្បងធ្វើជាចាររបស់ខ្លួនដូចជាទស្សនៈវិស័យរបស់អាយដាមប្រធានសឹកបណុកក៏ដូចជាគោលការណ៍ដែលយើងបានចែងដែរត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចថាទី1ឲ្យអ្នកដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំមានឱកាសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយនៅពេលដែលគេបានបោះឆ្នោតសម្ដែងរបស់គេត្រូវរាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2យើងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឲ្យការបោះឆ្នោតយើងទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលយកបានគឺទទួលយកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាការបោះឆ្នោតរួចរាល់អស់ហើយគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងអានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងការបោះឆ្នោតទៅរួចហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះមិនចេះចប់អានឹងមិនមែនជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងទេដូច្នេះឆន្ទៈដែលយើងបានធ្វើយើងមានត្រីវិស័យយើងមានផ្លូវរបស់យើងត្រូវដើរគោលការណ៍របស់កោចបគឺយើងមានគោលការណ៍របស់យើងចំនួន7ដើម្បីសម្រាប់ជោគជ័យរបស់ខ្លួនស្អីទៅគោលការណ៍ចំនួន7នេះដូចអ្ហ្មងមិញយើងបានលើកឡើងអំពីប្រធានបទសុចរិតភាពហ្នឹងហើយអាសុចរិតភាពហ្នឹងដែលយើងខិតខំប្រឹងធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យមានសុចរិតភាពទី2ឯករាជ្យភាពណាទី3ភាពជាអ្នកបម្រើសេវាណាទី4អភិជនសន្តិភាពណាទី5តម្លាភាពទី6ដែលឲ្យមានការហៅថាហៅ efficacy គឺជោគជ័យមានន័យថាវាមានប្រសិទ្ធភាពការងារហើយខ្ញុំសូមរាប់ត្រុសត្រុសទៅលើការងារដែលយើងបានមានកោការរបស់ខ្លួនមានត្រីវិស័យរបស់ខ្លួនដែលត្រូវដើរហើយត្រីវិស័យនេះសូមជំរាបប្រិមត្តទូទាំងប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះផងលោកមនីផងថាមិនមែនទៅតែបានធ្វើទេគឺបានយកមកប្រើប្រាស់ហើយកាលពីកោចបដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរហូតដល់ទៅឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតណាឃុំសង្កាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរំបាទដូចដែលលោកបានជ្រាបហើយថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះទទួលការរិះគន់ទាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិមួយចំនួននិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរបាទក្នុងហ្នឹងក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេទៅលើការបោះឆ្នោតនេះហើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់បានប្រកាសហើយថាមិនទោះជាមិនមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិក៏ដោយឲ្យតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅគឺថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចម្លែកខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញដោយលោកបានជ្រាបចឹងថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរួមទាំងអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយផងគឺលោកស្រីមួសសុខួរនោះបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតលបឡែបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍សំរងសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកស្រីហើយនឹងមិនអាចយកទទួលយកបានបាទក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកចង់ឆ្លើយបំភ្លឺឬឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
តាមពិតខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយ អ្នកខ្ញុំនិយាយទៅដែរហើយទៅដែរទៀតថាកោចបោមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធអំបញ្ញមិញលោកលើកឡើងអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបអឺខ្ញុំក៏មានទូខ្លះមួយចំនួនដែលគេបានសាកសុំជួបខ្ញុំហើយក៏គេបានប្រាប់ខ្ញុំដែរណាគេប្រាប់ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតខាងមុខលទ្ធផលអញ្ចេះគេមិនធ្វើអញ្ចេះមិនអញ្ចេះគេបានប្រាប់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែសួរថាតើគេខឹងសម្បាអំពីការងាររបស់កោចបោទេគេប្រាប់មកខ្ញុំត្រង់ថាគេមិនខឹងសម្បាអំពីការងារចូលបោកោចបោទេផ្ទុយទៅវិញគេកោតសរសើរការងាររបស់កោចបោហើយខ្ញុំសូមលើកមួយអឺលោកមនីបងដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់តាមដានការវិវត្តអឺព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមជាតិយើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាកម្ពុជាយើងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដែលកំពុងតែកសាងអនាគតមួយរឿងដែលយើងមានឱកាសជជែកគ្នាដែលយើងមានឱកាសស្វែងយល់ដឹងអំពីគេហៅថាចរន្តចលនាពិភពលោកចលនាចរន្តនៃខេត្តទំពើទង្វើរបស់មហាអំណាចវិញយើងដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកមនីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺជាការធ្វើប្រទេសវិនិច្ឆ័យហ៎យើងមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនឹងផងយើងបានធ្វើប្រទេសវិនិច្ឆ័យហើយហើយរឿងប្រទេសវិនិច្ឆ័យនេះ
វាជារឿងមិនមែនមុនបាទអញ្ចឹង
ហ៎ការវិនិច្ឆ័យជាមុនតែប្រទេសវិនិច្ឆ័យអត់មានអីថ្មីទេយើងក៏ធ្លាប់ទៅជួបប្រទេសទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជូនលោកមនីប្រហែលជាលោកមនីអត់ដឹងទេអង្គការតែពីយើងវិនិច្ឆ័យកម្ពុជាកាលនោះខ្ញុំមិនទាន់ជាអ្នកនាំពាក្យទេណាខ្ញុំនៅតែជាអ្នកសាព័ត៌មានចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប៉ុស្តិ៍សាព័ត៌មានខ្ញុំដឹងឬខ្ញុំដឹងរឿងខ្ញុំដឹងអំពីការពិតរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប្រាសាទព្រះវិហារតែតាមពិតទៅត្រូវចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌតាំងតពីទៅក្រៃឆឺតនៅទីក្រុងកៃឆឺតប្រទេសញូវែលសេឡង់នៅឆ្នាំ2007ហេតុអីបានពន្យារយៈពេលមួយឆ្នាំមកចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ2008បាទផលតែសំខាន់ចេះទេខ្ញុំទៅតែនិយាយឲ្យលោកមនីដឹងពីព្រោះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រដាប់ប្រតិភូដែលចាត់តាំងដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាប្រធានជួនហ៊ុនសែនកាលនឹងដឹកនាំដោយសម្ដេចវិបុលសេនាវិបុលបញ្ញាសុខអានគឺទៅដល់ទី
លោកសុវណ្ណរម
នេះសំខាន់ណាស់លោកមនីលោកមនីត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំពីព្រោះនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង
លោកអាចសង្ខេបឲ្យនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថា
ខ្ញុំសង្ខេបហើយ
បា
ទហើយខ្ញុំសង្ខេបយ៉ាងខ្លីពេលទៅដល់ទីនោះគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគណៈប្រតិភូនៃប្រជាកម្ពុជាស្នើសុំជួបទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនជួបសួរថាហេតុអីមិនជួបទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីខ្ញុំឲ្យបោះបង់ឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃមិនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទេណា
បាទសុំ
បើជួបទៅអីបើសិនជាមិនព្រមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យផងប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូយើងគ្រាន់តែព្យាយាមដើម្បីបញ្យលការប៉ັດទីបំផុតឯអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរស្អីសម្រាប់របស់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងថៃទើបមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅក្រៃឈុតប្រទេសនៅវេសឡង់ឆ្នាំ2007ចឹងហើយបានគេថាអញ្ចឹងឯកភាពបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងហើយគេសន្យាថាចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាន
េះគឺជាការ
ពិតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកនេះ
បាទបានចូលរួមហើយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកបាទដោយសារយើងប្រធានបទយើងជជែកពីរឿងសុចរិតភាពនេះឥឡូវយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងបាទខ្ញុំចង់បកគលនេទីនេះដល់គាត់ដើម្បីបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខ្សែមនីហើយ
បាទសូមជម្រាប
លោកមិនដែរគាត់ប្រកែកនិយាយដូចនេះលក់ដល់ប្រកែកនិយាយណាលោក
ដឹមត្បတ်ហេអរគុណទេលោកសុនធននៅកំពង់ធំសុកកំណើតខ្ញុំដែរ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរសំណួរ
ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានផងណាហើយថាមិនបំរើនយោបាយទេបើមិនត្រីអីហ្នឹងគាត់ទៅបកជនរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងថាឧបករណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយអួតពេកបាទសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុនធុនបាទហាក់ដូចជាមិនមានសំណួរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកសុវណ្ណរមបកស្រាយទ្រីឆ្លើយតបទេបាទដោយសារវាមិនចំជាសំណួរឬក៏ជាការវាប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសុវណ្ណរម
លោកមនីយើងមិនគួរឲ្យមានការវាប្រហាអញ្ចឹងទេណាដើម្បីជាតិខ្មែរយើងត្រូវធ្វើម៉េច
លោកសុវណ្ណរម
មួយដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីយើងនាំគ្នា ទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសគេប្រទេសឯដែរ
លោកសវណ្ណរំយើងមានពេល2នាទីទៀតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពីសារៈសំខាន់នៅសុចរិតភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទជូនដល់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកំពុងស្ដាប់ផងបាទសូមជឿញយើងមានពេល2នាទីបាទលោកសវណ្ណរំ
ខ្ញុំបានជូនទៅលោកមនីហើយនេះកោការទាំង7ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងសុចរិតភាពហ្នឹងមួយក្នុងចំណោម7ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី7ដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង professionalism គឺការធ្វើកិច្ចការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអត់ដែរបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការក្នុងវិជ្ជាជីវៈគឺមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការក្នុងបំណងផ្សេងអានឹងទៅមានបញ្ហាសុចរិតភាពនេះគឺជាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមការងារទាំង7ដែលគោលការណ៍របស់កោជបហើយសុចរិតភាពនេះគឺឃើញតាមរយៈអីគឺការរយៈការបើកចំហកម្មរយៈ transparent គឺតម្លាភាពរាល់ការងារទាំងអស់របស់កោជបយើងអត់ដែលលាក់អីទេអាយដមប្រធានសឹកប៊ុនហុកបានស្វាគមន៍ទាំងអស់រាល់ភាគីមកពីខាងណាក៏ដោយលោកធ្លាប់បាននិយាយទៀតថាតើតើមានអ្នកសង្កេតការគាត់ឲ្យទាំងមើលតាំងតពីបន្ទប់ទឹកប្រគុណអាចទៅទៀតណ៎ណែតើមានប្រទេសណាដែលបើកចំហបើកទលាយ៉ាងដូចនេះមាន transparence មានតម្លាភាពយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះយើងបង្ហាញឲ្យកាន់ទាំងអស់ទៅដល់សហគមន៍ជាតិដល់សាលសហគមន៍អន្តរជាតិទៅដល់អ្នកសង្កេតការជាតិទៅដល់សង្កេតការអន្តរជាតិឲ្យមកមើលមកយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ណារួចហើយយើងប្រាប់ថាការងាររបស់យើងយើងធ្វើជាការងារដែលអនុវត្តច្បាប់បច្ចេកទេសសុខស្អាតហើយយើងបាននេះណាយើងឃើញហើយថាយើងមានឱកាសក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងចំនួន12លើកហើយតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយការទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់កោជបការកកើតបញ្ញាមវាមានគ្រប់20ឆ្នាំទៅហើយនេះកាលពីថ្ងៃ30ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអញ្ចឹង20ឆ្នាំកោជបយើងគួរតែមានមោទនភាពអំពីកោជបដែលស្ថាប័នជាតិខ្លួនឯងដែលមានលទ្ធភាពណារៀបចំការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកលោកទទួលបានជោគជ័យមានការកោតសរសើរមានការកោតសរសើរពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាគួរតែតែដៃអបអរសាទរពីព្រោះវាជាស្ថាប័នជាតិមួយធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នជាតិនេះរឹងប៉ឹងយូរអង្វែងអមតៈដើម្បីអនាគតនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយ
បាទបើខ្ញុំអាចសួរបានដោយសារយើងនៅសល់ពេលខ្លីមែនតើតើការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅដូចជាតាមធម្មតាអញ្ចឹងទេលោកសវណ្ណរំឬក៏អាចនឹងមានការរាំងស្ទះណាមួយទេយើងមានពេលតែ1នាទីសំខ្លីបាទសូមជឿ
មួយនាទីខ្លីគឺសាមញ្ញហើយណាមាត្រា150ថ្មី2បានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយដូច្នេះបើមាត្រា150ថ្មី2បានចែងយ៉ាងច្បាស់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហើយខ្ញុំគាត់នឹងសង្ខេបមួយបាត់យ៉ាងខ្លីថាក្នុងនេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិបរិះរាំងការងាររបស់កោជបបានទេណាជាពិសេសកោជបកំពុងដំណើរការការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកវិសុភានាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយនឹងបន្តដំណើរទៅតាមប្រតិទិនការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018
បាទសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំបានអ្នកនាំពាក្យកោជបដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងចម្ងល់និងសំណួរមួយចំនួនរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមបាទដោយសារតែពេលវេលាអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកសវណ្ណរំនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវបាញ់ហើយត្រូវរបួសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅជិតទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានផ្សាយថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយគេឃើញថាគាត់បានត្រូវជាប់ខ្នោះហើយអង្គុយនៅលើដីឡោមព័ទ្ធដោយពួកប៉ូលីសនៅជិតទ្វារចូលនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅឯ Fort Meade ក្នុងតំបន់ជាក្រុងរដ្ឋធានី Washington នៅជិតទីនោះគេឃើញមានឡានធុន SUV ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងត្រូវគ្របកំភ្លើងសោះដែលបានបើកទៅបុករបាំងស៊ីម៉ង់មួយកន្លែងនៅជិតទីនោះ ភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងថ្លៃនៅពេលដែលបើកប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកបណ្ដាទុនប្រុងប្រៀបចាំមើលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីអតិផរណាថ្មីថ្មីបំផុតប្រចាំខែរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារលក់ហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញនៃការចំណេញនៅពេលបើកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចំណែកឯហ៊ុនហាំងសេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិញបានឡើងថ្លៃជាង 2% ហើយហ៊ុននីកេនៃប្រទេសជប៉ុនបានចុះថ្លៃ 0.4%ការិយាល័យស្ថិតិការខាងងារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅសន្ទុះតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ខែមករាដោយមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានការប្រែប្រួលបែបណាពីខែមុននោះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុនអ៊ុនស្នើបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីអ្នកសង្កេតការខាងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងងឿងឆ្ងល់អំពីអ្វីដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះចាត់ចំណាត់ការនេះដែលនាំឲ្យនឹកឃើញដល់ការទូតដោយប្រើកីឡាបាល់បោះរបស់ឪពុកគាត់កាលពីជាង20ឆ្នាំមុននេះទោះណាជាបំណងរបស់គីមយុនអ៊ុននៅពីក្រោយការផ្ដាំគំនិតការទូតនេះមានលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយក៏គីមយុនអ៊ុនហាក់ដូចជាមានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍មួយនៃការខិតចូលចិត្តគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលនៅតែមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាតាមនៃបច្ចេកទេសជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបានដាក់កីឡាកររួមគ្នាគឺពួកកីឡាករនីហុកគីលើទឹកកកកាសែត New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរនេះបានប្រើប្រាស់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីបង្ហាញឯកភាពនៅទូទាំងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានត្រូវបែងចែកការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រធានាធិបតី Jacob Zuma នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រកាសអំពីថាតើលោកនឹងគោរពតាមឬមិនគោរពតាមការចង់បានរបស់គណៈបករបស់លោកដែលចង់ឲ្យលោកចុះចេញពីដំណែងនោះលោកស៊ូម៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានសម្រេចឲ្យលោកចុះចេញពីដំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់រយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោកពូពេញដោយការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងភាពអន់ខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការចាប់ប្រកាន់មួយក្នុងចំណោមនោះគឺការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកបានប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការលម្អភូមិគ្រឹះឯកជនរបស់លោកអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសមាជជាតិអាហ្វ្រិកលោក AC Magashule បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនិងប្រធានគណៈបក្សលោកគឺលោក Cyril Ramaphosa បានជួបជាមួយលោកស៊ូម៉ាកាលពីព្រឹកខាងគៀមសមិញលោក Magashule បាននិយាយថាលោកស៊ូម៉ាស្នើឲ្យទុកពេលឲ្យលោកពី3ទៅ6ខែដើម្បីឲ្យលោកបញ្ចប់ការងាររបស់លោកសិនប៉ុន្តែលោក Magashule បានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សគិតថាពេលវេលាដែលស្នើឡើងនេះគឺយូរពេកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះលោកស៊ូម៉ាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ស្របពីដែលការបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលដល់ឆ្នាំក្រោយផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាវត្តមានយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ឲ្យបានហៅថាកងកម្លាំងហើយបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីប្រទេសស៊ីរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.